Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Efectos da borrasca Ciarán, a chuvia e o vento destes días rematou coas existencias de paraugas en moitas tentas. Nalgúnas quedaron sin xénero. Por exemplo, nesta, que rexenta a Rosemary na zona histórica de Santiago.
Paraguas se vendieron todo. Este temporal se vendieron todo. Lo que nos quedan son chubasqueros y que, bueno, cuando el clima está así con ráfagas de viento, el paraguas como que...
Na estrada, muitísimo cuidado co vento, porque seguimos con moito vento. Máis perigoso pros transportistas, que teñen que ir cos camións e mil ollos na estrada. A Pablo Vizcaíno collémolo circulando por Lugo.
Se nota mucho porque el camión te lo mueve, vamos, pero si no andas fino te lo mueve. A mí me da la sensación de que a veces flota, que no está pisando asfalto.
A flota de baixura segue amarrada coa alerta vermella no mar, que tamén sigue. Hai moitísimo vento na costa e as ondas superan os 8 e 10 metros. En Cedeira e Espasante atopamos os pescadores en terra. Contánolo Ricardo Villar e José Luis Martínez, que son os patróns maiores desas cofrarías.
No hay nadie faenando, ni ayer, ni hoy, ni mañana tampoco. No, con el estado del mar ahora mismo, no se está bien ni en el muelle.
No se irá a faenar nada.
En terra toca facer balance de danos, un milleiro de incidencias, a metade delas caída de ramas e árboles nas estradas. En Abegondo desprendeuse o tellado dunha piscina. En Pontevedra, uralita dun edificio na rúa Joaquín Costa. Tamén houbo cortes de electricidade en localidades como Carballo ou Redondela. E en Cambre inundáronse a estación do tren e un restaurante. Moi pendentes tamén dos ríos, que baixan con moitísimo caudal. Hai 12 con especial vixilancia, risco de desborde, o Lérez, por exemplo, o Furelos ou o Mero. Tamén Miño e Sil, os grandes, poden dar problemas nos vindeiros días se segue chovendo con intensidade. Marcos Araujo, xerente do 112.
En el Miño e Sil, si esperamos para el fin de semana, porque as cuencas son máis lentas, tardan máis en crecer. Pero es verdad que esperamos algún rebose hacia el viernes por la noche, sábado por la mañana, porque va a seguir esta, digamos, ola de tormentas que nos está viniendo estos días.
7:22 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia con Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Seguimos con chubascos e con neve por riba 2.200 metros, moito vento do noroeste que trae frío, máximas de alrededor dos 15 graus. No mar segue a situación moi complicada, con alerta vermella na costa da Coruña, laranxa en Lugo e Pontevedra. Mañá sábado entra outra borrasca, unha máis, con chuvia e con vento. As bebidas enerxéticas non se van poder vender en máquinas expendedoras, vémolo enseguida.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Consecuencias en Galicia da condonación da débeda que pretende facerlle a Cataluña Pedro Sánchez despois do pacto con ERC. Eses 15.000 millóns de euros que se condonan a Cataluña son máis que todo o orzamento da Xunta para un ano. Este ano temos 12.000 millóns de orzamento. Máis discriminacións en Cataluña traspásase o servizo de cercanías ferroviario. Aquí nin sequera temos ese servicio e estamos agardando polos trens abril que traían a alta velocidade a Vigo ou a Coruña. Na Xunta anuncian unha oposición frontal a ese trato privilexiado a uns fronte a outros. Alfonso Rueda.
Vai haber privilexios financeiros e legais para uns territorios en detrimento de outros. Todo isto supón o que se está pactando, todo isto intuimos que o que vai haber e todo isto é o que Galicia vai intentar combatir.
7:24 minutos.
Ha llegado el día. A partir de hoy, los más aplicados tienen premio seguro. Hasta el 30 de noviembre acumula más de 300 euros de compras en tu app de Gadis Más y te regalamos un cheque de 10 euros en diciembre. Venga, que este premiazo toca seguro. Además, entrarás en el sorteo de un pack Apple, un iPhone 15, un Apple iPad Air y unos AirPods Max. Gadis, en confianza.
COPE Galicia.
Estar informado.
En marcha xa a lei que vai prohibir en Galicia o consumo de bebidas enerxéticas a menores. Unha vez entre en vigor, antes de ir ao Parlamento, calquera que queira comprar unha bebida dese tipo, unha bebida enerxética, vai ter que amosar o DNI. Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade.
un trato equivalente o que reciban actualmente as bebidas alcohólicas. En ese sentido, establece esa prohibición do consumo por parte de menores de idade e, por tanto, tamén se prohíbe a súa venda a estes menores debendo exixir, en este caso, DNI para acreditar a maioría de idade.
As bebidas energéticas non se van poder vender, por exemplo, en máquinas expendedoras, porque nese caso non se pode comprobar a idade de do que as compra. Contoche tamén que os gandeiros de toda Galicia van poder contar cun matadeiro móvil para porcos, cabras e ovellas, que se vai desplazar para toda a comunidade para darlle servizo aos productores que están máis lonxe dos matadoiros. Haberá ademais unha nave central en Chantada, Lugo, para residuos ou para pezas non reclamadas. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera.